Alþingi, svo háttar til fyrsta og þriðja til með níunda dagskrármáli að of skammt er liðið frá útbýtingu breytingartillögu á þingskjali 788 nefndaráliti á þingskjali 775 og of skammt er liðið frá umræðu og þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi breytingartillöguna og málin á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðslu um afbrigðin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 58 atkvæðum með 58 samhljóða atkvæðum. Forseti vill tilkynna borist hefur bréf frá fjármála efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti